Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 23-iyun, payshanba. Pragadagi studiyada Zamira Shukur, birozdan so'ng suhbatni hamkasbim Abdulla Iskandar va Alisher Siddiqlar davom ettiradi. Bugun bo'lib o'tadigan bahs onlayn jonli interaktiv muloqotida tomonlar O'zbekistonga Shanxay hamkorlik tashkiloti kerakmi, yo'qmi degan savol atrofida bahslashadilar. Bu bahsda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, hozirdan boshlab Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi raqamlari, qolaversa Skype manzilimiz qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bahs boshlanguncha men kunning asosiy xabarlaridan bir shingili bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Asosiy xabarlarimiz: Toshkentda boshlangan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitiga oid. Bugun Toshkentga kelgan Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo 7 davlat prezidenti ayni soatlarda 2 kunlik sammitning birinchi yig'iniga to'plandi. Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston prezidentlari muhokamasidagi bosh mavzuning mintaqaviy xavfsizlik, xususan Yaqin Sharq va Afg'onistondagi joriy vaziyat bo'lishi aytilmoqda. Toshkent sammitida SHTda kuzatuvchi maqomiga ega Hindiston, Pokiston, Afg'oniston, Belarus, Eron va Mo'g'uliston rahbarlari ham ishtirok etmoqda. Toshkentda Hindiston va Pokistonning SHT a'zoligiga rasman qabul qilinishi kutilayotgan edi, ammo Kreml tarqatgan xabarga ko'ra, Toshkentda bu ikki davlatni 2017-yilda a'zolikka qo'shish masalasi muhokama qilinadi, xolos. Shuningdek, Toshkent sammitida Eronni ham kelajakda SHTga a'zo qilish masalasining ko'rib chiqilishi aytilmoqda. Sammitda qatnashish uchun Toshkentga kelgan prezidentlar bilan rasmiy majlis boshlanish arafasida O'zbekiston prezidenti alohida uchrashuvlar o'tkazdi. Xususan, sammit rasman ochilishi oldidan Islom Karimov Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bilan uchrashdi. Yillardan beri o'zaro munosabatlar o'ta sovuqligicha qolayotgan ikki qo'shni davlat prezidentining Toshkentda birga kulib tushgan suratlari e'lon qilindi. Ularning o'zaro munosabatlarini rivojlantirish masalasini muhokama qilgan aytildi. Islom Karimov sammit arafasida shuningdek Hindiston, Turkmaniston kabi boshqa mehmon prezidentlar bilan ham uchrashdi. Toshkentga tushdan keyin yetib kelgan Rossiya prezidenti Vladimir Putinning bugun O'zbekiston va Xitoy prezidentlari bilan alohida uchrashuv o'tkazishi, shuningdek Rossiya, Xitoy, Mo'g'uliston hukumatlari o'rtasidagi uch tomonlama yig'inda qatnashishi belgilangan. Uch tomonlama muzokaralarda Rossiya, Xitoy va Mo'g'uliston o'rtasida 30dan oshiq loyihani o'z ichiga olgan iqtisodiy koridor tashkil etish dasturiga oid kelishuvning imzolanishi kutilmoqda. Putinning ertaga SHT sammiti tugashi bilan rasmiy safar bilan Pekinga uchib ketishi belgilangan. Xitoy prezidentining Toshkentda qilgan bayonotiga ko'ra, Pekin hukumatining yangi ipak yo'li tashabbusi doirasida Xitoy shirkatlari o'tgan yili 15 milliard dollar sarmoya kirgizgan. Xitoy tashqi siyosatining ustuvor tashabbuslaridan sanalgan yangi ipak yo'li dasturi Osiyo, shuningdek Afrika va Yevropani bog'lovchi temir yo'l va elektr tarmoqlari yaratish loyihalariga 40 milliard dollar sarmoya ajratgan. 22-iyun kuni O'zbekiston va Xitoy prezidentlari tomonidan Toshkentdan turib telemost orqali ochilgan Angren-Pop elektrlashtirilgan temir yo'li va tunnel ham Xitoyning ana shu ulkan infrastruktura loyihasining bir qismidir. Diqqatingizni endi ayrim xalqaro yangiliklarga burmoqchiman. Bugun Buyuk Britaniyada mamlakatning Yevropa Ittifoqi tarkibida qolish-qolmasligi bo'yicha milliy referendum o'tkazilmoqda. Referendumda qatnashish uchun 46,5 million odam qaytdan o'tgan. Ovoz berish uchastkalari ertalabki soat 7 dan tungi 10 gacha ovoz berish uchun ochiq bo'ladi. So'nggi kunlar ichida o'tkazilgan ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, Yevropa Ittifoqi tarkibida qolish tarafdorlari soni unga qarshilardan taqriban 0.6%ga ozroqni tashkil etgan. Ayni paytda saylovchilarning 9% qolish-qolmaslik borasida uzil-kesil qarorga kelmaganini bildirgan. Referendum yakuniy natijalarining ertaga tongda e'lon qilinishi kutilmoqda. Germaniya prokurorlarining bildirishicha, kecha mamlakat g'arbida tojikistonlik Muhammad Said ismli shaxs hibsga olingan. Ismi sharifi to'liq ochiqlanmayotgan bu shaxsning Suriyadagi ishchilar safida jang qilgani gumonlanmoqda. 30 yashar tojikistonlik aytilishicha 2015 yil aprelida Tojikistondan Suriyaga ketgan va bu yerda IShID safiga qo'shilgan. Qo'lga olingan shaxs video murojaatlar tarqatib, tojikistonliklarni ham IShID safida jihod qilishga chaqirgan. Nemis prokurorlariga ko'ra, Muhammad Said 2015 yil sentyabrida Suriyadan chiqib ketgan va ko'p o'tmay Germaniyada paydo bo'lgan tojik jihodchisining suriyalik qochqinlarga qo'shilib Yevropa Ittifoqi, so'ngra Germaniyaga kelgani taxmin etilmoqda.
Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bahs onlayn dasturini e'tiboringizga havola qilyapman. Eshitirishni shu bilan birga hamkasbim Alisher Siddiq ham men bilan birga olib boradi. Bugungi mavzumiz Bahs onlayn bugungi mavzusi Shanghay hamkorlik tashkiloti O'zbekistonga kerakmi yo yo'qmi? Ya'ni shos kerakmi yo yo'qmi desak ham bo'laveradi. Odamlar Toshkentda shos deb o'rganib qolishgan. 1996-yilning 26-aprelda ta'sis etilgan Shanghay beshligining birlamchi maqsadi Osiyoda NATOga raqobatchi harbiy xavfsizlik ittifoqiga tutish bo'lgani aytiladi. O'zbekistonning 5 yil davom e'tirozidan so'ng bu tashkilot o'zini ko'proq iqtisodiy hamkorlik guruhi sifatida taqdim etishga o'tdi va shundan so'ng Toshkent ham mazkur tashkilotga a'zo bo'ldi. Bu a'zolik 21 asrda O'zbekiston uchun qanchalik muhim? Bugungi jonli suhbatimiz shu haqda bo'ladi. Alisher, shu o'rinda yana bir informatsiya. Shu Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarni milliy ozodlik harakatiga qarshi turish uchun Xitoy tarafidan tuzilgan aksil NATO ruhidagi ittifoq degani aytib kelinadi. Shu tashkilotga a'zo davlatlar agar bir kishini istalmagan shaxs deb bilishsa, bu kishiga SHQTga a'zo davlatlar siyosiy qochqinlik bermaydi, balki aksincha ularni tutib beradi. May oyida Qozog'iston va Qirg'iziston Uyg'ur faollarini Vashingtondagi Uyg'ur kongressiga borishiga aynan SHQT talabiga ko'ra taqiqlab qo'ygan edi. Shu ma'noda bu tashkilot ruhi inson huquqlariga zid degan tanqidlar ham yangraydi. Demak,
ayni paytda tashkilot albatta davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik, ayniqsa Xitoy yetakchiligidagi bu Rossiya yetakchiligidagi hisoblanadigan ushbu tashkilot doirasida juda ko'p investitsion xavfsizlik va umuman mintaqaviy xavfsizlik masalalari muhokama etilib, hal etilishi aytib kelinadi. Xo'sh, shos bizga kerakmi? O'zbekistonga xossatan, xususan barcha yutuqlari va kamchiliklarini inobatga oladigan bo'lsangiz, siz nima deb o'ylaysiz? Shu haqdagi o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Demak, biz bilan qanday bog'lanish mumkin? An'anaviy Skype orqali Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari. Bundan tashqari WhatsApp, Viber, Imo orqali ham jonli efirga qo'ng'iroq qiling. WhatsApp +42 0602 612 713 +42 724 971 539 Viber +42 0602 612 713 va Imo